kun sagale America sagantaa afaan Oromoo raadiyo akkasumas televiziyoonaan Washington DC irraa isinii darbaa jiru. Caamsaa sagalee bara 2022 attamoottan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf isinii qindeessineef keessummeessituun keessaan tuujubee horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti paartiin badhaadhinaa magaalaa Nagamteef Wallaggaa Bahaa keessatti uummanni hiriira farra garee mootummaan shanee jedhuuf kanneen biroo balaaleffatu geggeessee jira. Itoophiyaatti hojii geggeessituun embasii Yuunaayitid Isteetsi Laallibalaa daawwachuun gabaasa biyyarraa nu dhaqqabani. Qophiilee torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu oduutu dursaa gara jaalanneetti isin dabarsa.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo.
Itoophiyaan gatii boba'aa dabaluu ishee beeksiftee jirti. Gatiin beenzinaa harka 16 kan dabalee yoo ta'u gatiin naafxaa ammoo harka 22 dabaluun isaa ibsamee jira. Ministeerri daldalaa akka jedhutti daballi ta'ee beenzila leetirii tokko irratti kan duraan qarshii 31 saantima 74 ture amma gara qarshii 36 saantima 87 dabalee jira. Naafxaan immoo litiriin tokko kan duraan qarshii 28 saantima 98 ture amma gara qarshii 35 saantima 43 gatiinsaa dabale. Gatiin inni haaraan kun deeggarsa maallaqaa boba'aaf mootummaan duraan gochaa ture waggaa tokko keessatti akka ka'uu fi murteessuusaa waliin hidhata qaba yoo ta'e waan beekame hin jiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti godinni siilxee namoonni 79 kanneen bataskaana gubuu keessaa harka qabu jedhamuun shakkaman hidhamuu beeksisee jira. Baatii ebila darbe dhumarratti magaalaa waraabee fi naannoo isaatti gochi kun raawwatame. Dubbi himaan godinna sanaa Kadir Abdallaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shakkamtoonni kanneen biroonis hin qabamin jiru. Shakkamtoota kana to'annaa jala oolchuuf bulchiinsi naannoo hojjetaa akka jiru akkasumas amantoonni musliimaa Gondar keessatti ajjeefamuu mormuun bataskaana 3 gubamuusaa dubbatan. Bulchiinsi sabakaa naannoo garuu hadiyyaa fi siilxee keessatti bataskaana 5 gubame jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Humnootiin Tigraay baatii sadaasa bara 2021 keessa hospitaalota haleeluun akkasumas tajaajila bishaan irratti danqaa uumuun isaanii yakka waraanaatti ilaalamuu malaa jechuudhaan aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Hospitaalli Haayiq kutaa wal'aansa hatattamaa manca'ee bantiin isaas diigame foddaaleen caccabanii jiru. Hospitaala sana keessa namni hojjetu tokko akka jedhutti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF beekaa irratti qiyyaafachuun kana raawwatan gaafa magaalattii sadaasa 24 bara 2021 haleelan jedhe. Hospitaala Haayiq keessatti ogeessa waa'ee raadiyoolojii kata'an Sulxaan Mahammad meeshaa gurguddaan waaltaalee fayyaa haleelamuusaa dubbatanii.
And the TPLF group, I think the Saturday. Targeting from far area. Targeting.
Gareen TPLF akka yaadutti guyyaa sanbataa sana fagoorraa kutaa wallaansa tattamaatti qiyyaafatan. Kutaan kun ka wallaansa tattamaa fi wallaansa baqaqsanii hodhuuti. Mortaara yookaan meeshaa guguddaa ka biraa ka gargaaraman natti fakkaata.
Sulxaan akka jedhutti loltoonni TPLF boodarra hospitaalicha dhaquudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaa saaman. Kunis meeshaa ittiin raajii kaasan akkasumas meeshaa altiraasaawundi dabalata. Meeshaalee nafanis keessaa baasanii waan fudhatan waan qabuuf hin hojjetan jedhaniiru. Jiraattonni Haayiq akka dubbatanitti bakka irraa tajaajila bishaanii argataa turan kan magaalattii irratti TPLF shira hojjechuudhaan akka magaalattii keessatti tajaajilli bishaanii hin jiraanne taasiseera jedhu. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfii waraanaa Raashiyaan Yukireen keessatti fudhataa jirtu sababaan imaammata biyyootii gama dhiyaa waan ta'eef jecha tarkaanfii fudhachuuf dirqamne jechuudhaan pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin dubbatanii jiru. Puutiin kan akka dubbatan waggaa 77 naaziin Jarmaniitti injifatame Moskoo keessatti har'ina kabajametti ture. Loltoonni toora isaanii akkaan eeggatanii hiriiruudhaan waltajjii diimaa jedhamee waamamu irratti tartiibaan kan darban yoo ta'u kun wagga waggaan guyyaa injifannoo gaggeeffamuuf baratamedha. Pireezidaant Puutiin ayyaana injifannoo har'aa kanarratti haasawaa dhageessaniin waraanni isaanii Red Army jedhamu duula waraanaa humnootii Naazii irratti gaggeessee fi amma immoo humnootii Raashaa tarkaanfii Ukireen irratti fudhataa jiran gidduu haala jiru ibsaniiru.
Guyyaa injifannoo guddaa kanatti baga gammaddanin isiniin jedha. Yeroo carraan biyya keenyaa kanneen biroo murtaa'uudhaaf deemu waraanni biyya keenyaa kanattisuudhaaf jecha waraanuunsaa eebbifamaadha. Miira gootummaa dhugaa akkasiitiin loltoonni Miniliif Poozaarshii biyya abbaa isaaniif jecha bobba'anii dirree Borodiinoo irratti Diina Mooskoof, Leeningiraad, Kiyeeviif Minisk, Istaaliingiraadiif Kurisk, Sevaastopooliif Kaarkiif cinatti waraanan. Amma immoo uummata keenya Donbaas keessaaf akkasumas nageenya biyya keenya Raashiyaatiif waraanaa jiru.
Puutiin weerara Ukireen keessatti gaggeessaa jiran biyyattii Naazii irraa walaba gochuuf kan gaggeeffamuu jedhan Ukireenii fi biyyoonni gama dhihaa garuu Puutiin duula waraanaa sababaa hin qabneef tuttuqaa hin qabne labsee gaggeessaa jiraa jedhu. Giifti duree Yuunaayitid Isteets Jil Baayiden daawwannaa yaadamin dilbata kaleessaa Ukireen keessatti kan gaggeessa yoo ta'u giifti duree Ukireen Oleenaa Zeleniskaa waliin dur mana barumsaa bakka ture. Amma garuu bakka haleellaa Raashaarraa fi hookkara jalaa itti dhiyeessan bakka ta'etti wal arganii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee jiraattonni magaalattii fi godina Wallaggaa gurmuulee garee shanii jechuun waamu dabalatee balaaleffachuuf hiriira gaggeessuu dubbatee jira. Waraana bilisummaa Oromoo biraas dubbi himaan Idil Addunyaa deebii kennaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamtee istaadiyoomii Wallaggaa keessatti jiraattotni hedduun gurmuulee al-idilee ta'anii jireenya uummataa gaagaa jiru jedhan irratti hiriira ba'anii gocha isaanii balaaleffachuutti himame. Jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan bilbilaan nutti hime dargaggoo Galaanaa Taammana hiriiricha irratti argamuusaa dubbata.
Guyyaarraa nu ga'a. Meemisoma barbaannaa, nagaa barbaannaa, hin barbaannu hattoota finxaaleewwii sabaaf sablamii walitti buusu barbaadan kan jedhuun guyyaarraa dhorka tokko malee sagalee isaa baanee dhageessachaa ture jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa hiriirtootni wantoota kaasan jedhan akkasitti ibsu.
Maqaa uummata Oromootiinis ijaaramanii, maqaa uummata Amaaraatiinis ijaaramanii faannoo warra jedhaman kun hankeenya immoo abaa'oo shanii warra jedhaman kun kan biraan kan biin warra jedhaman uummata Benishaangulii Gumuz keessaa ba'anii maqaa addaa moggaafatanii warra uummata keenya buqqisaa jirantu jira. Uummanni buqqaa'aa jiru kunis qabeenya isaas dhabee, lubbuu isaas dhabee, maatii isaas dhabee dararaa adda addaa keessa jira. Egaa uummanni amma yoomittiin buqqaa, amma yoomittiin dararama kan jedhu sagaleesaa guyyaarraa uummanni godina Wallaggaatii fi magaalaa Naqamtee tokkotti dhufee istaadiyoomii Wallaggaatti sagaleesaa dhageessifatee jira.
Gurmuulee hidhattootaa hiriirtootni maqaa kaasan keessaa shanee, faannoo fi warraaqsa bilisummaa uummata Benishaangul Beenan jedhaman keessatti argamu. Hidhattoota Beenan irraa yaaliin deebii argachuudhaaf hanga ammaatti taasifne milkoofne. Gurmuulee hidhattootaa faannoo jedhaman gurmaa'insa kana jedhamu kan hin qabnee fi sochii dargaggootaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamu ta'uun wal qabatee deebii isaanii oduu kana keessatti nammachiisne. Gama biraatiin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu, isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jechuudhaan kan of waamanitti biyya Yuunaayitid Isteets keessatti kan argaman dubbii himaa Idil Addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin dhimma hiriira jedhame irratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo hin fudhatu balaaleffannaa kana maaliif yoo jettee waraana keenya keessatti kan uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu hin adabama. Kana si'a baay'ee jedheera waanuma jirudha. Bakka wanti akkasii argamu yeroo baay'ee qubatti nutti qabama. Kun immoo waanuma mootummaan ofiif tolchee akkuma uummataa fi waboo gidduutti rakkinni jiraatu jedhaniiti. Uummanni Naqamtee amma hiriira ba'e jedhamu kun akka fedhii isaanii malee ba'anii ifadha. Bulchiinsa Naqamtee waan hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo sana dhufaniif uummataan hiriira baasanii waan maddur bara OPDO irraa jalqabee argaa turredha. Giddiin hiriira baasanii waan mootummaan fedhu isaan jechisiisu. Warri kana qindeessu warma mootummaa keessa hojjetanidha. Garuu dhugaan jiru bara kanatti uummanni Oromoo hiriira nagaa ba'uuf mirga dhabeera. Waggoota darban kana argine jirra akkaataa waraanni abii namoota hiriira nagaa ba'anii ajjeese akka isaanitti hidhan. Kanaafi hiriirri ni jedhamu kun walabas miti waanuma mootummaan qopheessedha.
Jiraattu magaalaa Naqamtee aadde Liidiyaa Iddoosaa gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa uumameef hidhattootatu harka keessaa qabaa jedhu. Istaadiyeemitti kan argamanis namoota nageenya jeeqan balaaleffachuuf ta'uu dubbatan nagaa buusuudhaaf ga'ee akka qabanis dubbatanii jiru.
Nageenya mabora'aa jiru kun hin ga'aa. Hattuun, saamtuun bakka nu hin buutu, shiftaan bakka nu hin bu'u, dargaggeessa Oromoo bakka hin bu'u, dargaggeessa Wallaggaa bakka hin bu'u jechuudhaan uummanni sagalee tokkoon ba'eera. Waan sanarraa eegamu humnoota badii kana, humnoota biyya koo jeeqan, humnoota nageenya hawaasa koo darbees, nageenya dargaggeessaa kana jeeqanii saaxiluuf irratti hojjechuudhaan murteessee hin jiraa jechuudha akka dhuunfaatti.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee Obbo Dassaalany abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, dubartoota, dargaggootaa fi akka waliigalaatti kutaalee hawaasaa hundumaarraa kan walitti bobba'antu dhiibbaa tokko malee hiriira kana irratti hirmaachuudhaan gocha finxaaleeyyii balaaleffatee jechuun dubbatan. Naannoo Oromiyaaf federaalarraa hanga'ootni mootummaa bakka bu'anii ergaa dabarsuu isaaniillee dubbatan Obbo Dassaalany. Gurmuulee hiriira kana irratti balaaleffataman keessaa mootummaan shanii jechuun kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman himannaa mootummaan kanaan dura irratti dhiyeessaa tureef irra deddeebiidhaan deebisanii qaamolee mana eegumsaa mootummaa komachaa turuu isaanii ilaalchisee yommuu deebisan Obbo Dassaalany akkas jedhu.
Namoonni uummata keenya buqqisan kun uummata keenya dararan immoo waraana mootummaatu uummata buqqisa, waraana mootummaatu qabeenya uummataa barbaadeessa kan jedhu walolla adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irrallee naanna'aa jechuudha. Garuu hiriira irraa keessatti illee uummanni kan jedhu qaamolee nageenyaa mootummaa nu bira dhaabbachuu qabaa jira jechuudha uummanni keenya immoo. Sababni isaa hawaasa kana keessaa ba'ee ijaarame waan ta'eef.
Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti walitti bu'iinsa mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti kanaan dura taasifamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Namootni 100,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu eerree kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sanbataaf dilbata darbe Itoophiyaatti hojii gaggeessituun embasii Yuunaayitid Isteetsi Tireesii Jaakobsan Laalibalaa daawwatanii jiran bakka buutota ambaasaaddaroota biyyoota Awurooppaaf Awustiraaliyaa waliin gara kaaba Walloo ka imalan ambaasaaddar Tireesiin jiraattotaaf gaggeessitoota waliin illee wal arguun dubbatanii jiran Galmoo Daawwittu gabaase.
Taaddasee Xeenaaw jiraata Laalibalaati. Hojii tuuristoota biyya daawwachiisuun kan jiraatu Taaddaseen dursa dhibeen COVID achi mololli kaaba Itoophiyaa waan inni jiru isaa irratti fide akkasitti ibsa.
በፊት ሃይ ሲዝን የሚባል አለ በሃይ ሲዝን እስከ 300 400 እስከ 500 ድረስ የሚደርስበት አጋጣሚ ነበር
እነዚህ ድራን ጉያት ያንገነሙ ተይበሸኒስ መና አቺ ዲቬን ኮቪድ ዱፍናን ነምኒ ተስማ በደ ሰናንዱ ባሞ ሎሊ አማኩ ነሞ ዱፌው ቱኑት ያብዲ ረጅሩ ዳውያ ሲቱ በለሴ ኮቪድ ዲነግዴ ኑቤ ሎሊ አሞ ቆርቀልቢ ሐዋሳ ደበለቴ ዋምባዬ መንጫሴ
Ammas Taaddaseen nageenyi jiru waarawaa waan hin taanee fi jiruun dafee akka bakka ittiin deebine sodaa qabu ni dubbata. Sanbataa fi dilbata darbe kana Itoophiyaatti hojii gaggeessituu imbaasii Ameerikaa Ambaasaaddar Tireesiyaan Jaakobsan dabalate ambaasaaddaroonni fi bakka buutonni imbaasii biyyoottan Awurooppaa fi Awustiraaliyaa Laalibalaa daawwatanii jiru. Obbo Silashii Girmaa deetaa ministeera turizimii mootummaa Itoophiyaati.
Tiraanispoort ችግር የነበረበት ኤርፖርቱ አገልግሎት ጀምሮ አውሮፕላን ወደ ላሊበላ መምጣት ጀምሯል ከገና ጀምሮ
ድራን ረኮ ከንቀቡ ቡፈት ጥያራ አያነ ቅሌስ ተጃጅለከኑ አንሴራ በኪኩን አመብሊሰ በሄ ነምኒከይሰሶቹ ደንዴ ጅራ አከይላልቱ ሰደፋድ አብሌን ተጃጅለከነን ድሪ አመ በከት ዴቢያጅሩ ካን ከንገርጋር ሰፈደን ጅራተኑስ gamabiroon carraan dansaa jedhee kan yaadu bakka buutootni embaasii as dhufanii ilaaluudha. Kunis kan danqaa ta'ee jiru qoqqobbii deemsaa naannoo kanarra jiru fooyyeessuuf baay'ee gargaara. Kanaaf imala isaanii booda nageenyaaf simannaa keessummaas jiruuf ragaa bahu jedheen abdadha.
Dubarra Obbo Silashiin yeroo bakka buutota imbaasiif dubbatanitti biyyoottan kunneen qoqqobbii kana akka kaasaniif gaafatanii jiru. Barsiisaa Abbaa Tsiggee Masgabu bulchaa mana kiristaanaa fi hambaa seenaa Laalibalaati.
Bagadaamu yemmiyaagalagalu kaandishibalaayi kaanaat kaandimatobalaayi yexibaqaa sarraatanyoo.
Gadaamii kana keessa katajaajilan luboota 100,000 eegdota 100,000 akkasumas barattoota 2,000 oltu jiru. Gadaamii kanaan kan bulan maatii isaanii goola yoo lakkoofne 10,000 ol ta'u. magala kisas hotelun nifi warinano namadawochi sumerti hoji kanijru kanaf dawunnan harra nanifra jannabdanna egawante marafu waqafa galatu
garu ammas lolan kamanje borim somala le bala marti bakattin debine kesuma rakkonfa wanaddet dubata mujer adde qiddis taraya bakabutu manamare biyalissa nanawala le bala
በግጭቱ የመጀመሪያው ጉዳት የደረሰበት መብራቱ ነው።
ለለከናን ድርሰ ከመንጨ ሰረረ ኢፋቲ ሰረረ ኢፋ ከኛ ከዱፍ አለማጣራቲ እሰሙ ሁምነ ካንቶርካ ቀበ አቀኒ ስሬሱን እንደንደአሙ ሞቱማኔጋ ጀነሬተራ ለማፊዴራ ገሩሱንስ ሰበበ ሐንቀነ ማለቃቲን ጉቱ እንደንደኘ ቡልጂንስ መጋላሎ ላን መንጨ ጂአን በጀት ሚሊዮን አፍሪባሴ ትፉፍሲሱን እንደንደኘ ከናፍ አም ጀነሬተሩን ኩን አከሱማን ታአንጅሩ
ኢጃር ሰውን ሰነ ቀበይላ ለበላና ናኒ ከዳውተን አምባሳደር ትሬሲኒሲ ስበና ጎደሜፍ ገለቴ ፍተኒ ሲና ላሊበላን ቀቡሲ ጀጀኒጅራን
But as we understand Lalibela is a town is an area that is 100% dependent on tourism
ኑመርቱ አከበይክኑ ላሊበላን ማጋላ ቱሪዝም ይረቱንዶፍቴ ዮዳ ወቶኒ ዱፋኒ እንዳወን ነገሩ ሰናፍ በከይወን ሰነ ቀበይይ ከነቱርሱ እንደንዳን ገማብራን ካንሁበተሙ ቀብ ወአመነ አመንታፍ ሰና አዝጅሩ ቆፈሚቲ ሲመናን አሲ ሀፉር አዳተከ ቀበ አብዲን ቀበ ወሪዋይ ኢመለኪያ ደጋን ዱፈኒ ንዳወቱ ጀዴ ሰባቢንሳ አናፍ ዋን አዳቱሬ
ዳወና ከነረቲ አምባሳደር ትሬሲ ተደበለታ ካትሪን ሶዚ ቀንደስቱን ዋጀረጃር ማሞት ሙታከን ደሜ ኢትዮጵያ ዶክተር ዮሚኮ ዮኮዘክ ኢትዮጵያ ተበከቡቱን ዩኔስኮ ፊ አምባሳደሩን ቢዩተና ከፈረንሳይ ኒውዚላንድ ፊ ኦስትሬሊያ ህርማተኒ ጅራን ዋጀረሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ አመስረኮ ነገኛ ኢትዮጵያ ከሰት ሙለታ ጅረጀደን ኢትዮጵያ ተረጉለንታ ቢዩተን ቆቆቢዮ ፈገኖ ካንሰደር ከሰደፋ ከሰካየት ጅራ ግባስ ሰገለ አሜሪካ አፍገልሙ ዳዊት ናኖ አማራ ካባወሎራ
kun sagale america saganta fan oromoti qopitan tceina lisbon prague barcelona keset figich maratoni walakka maratonitin atletoni ethiopia anjifatani jiran ballinasaf በፈቃዱ ሞሮዳ
የሞበልደር ጎሚን አትሌቲክስ ሻምፒዮና አፍሪካ መርሳዲ ደሚ ለመፋን ያቻጅሉ ከነቲ የሙ ሻምፒዮናን አትሌቲክስ አዱኛ መርሳን ኩርሰደ ተፋን አዝ አዴማ ጅሩ ከነቲ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ወልደር ጎሚ ፊግቻ አዳዳ ቢዮተን አዳዳ ከሰቲ እትፉፋኒ ጅሩ ሞይቺሲ አኩማከና እትፉፋ ጅራ ወልደር ጎሚን ፊግቻ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ አዱኛ ጀለቲ ኮፓይፊ ወርልድ ኮንቲኔንታል ቱር ጎልድ ጀራሙ ኬንያ ዳፊ ጃፓን ከሰቲ ታስፈማጅራ እን ኬንያ ኪርኬኖ ክላሲክ ጀራሙ ሰንበተ ደንገዳ ማጋላ ናይሮቢ ስታዲዮሚ ከሰራኒቲ ከንጀል ቀበሜ የሙተው ፕሬዝዳንቲ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ዳቲኒ በነሜራ ወልደር ጎሚ ሜትሪ ዲበሰደድ ኩማብ ዲበሸን ኩማሰዲፊ ኩማሸኒ ረቲ ኢትዮጵያ በከቡ ኡዳኒ አትሌቶኒ ዲደሚያ ፉሪ ዱርባፊ ኢራን ህርማቹ ኢሳኒ ገባስኒ ፌዴሬሽኒ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ራባይ ኢብሰ ፊግቸ ሸመራኒ ሜትሪ ኩማሸኒ ቲኒ ግርማዊት ገብረ እግዚአብሔር ሪኮርዲ ሃራ ገልሜ ሱዳኒ ሙአቹሴ ቤክሲሴር ዲልበተ ከሌሰ መጋሎተ ጉርጉዶ አውሮፓ ከሰቲ ወልደርጎሚን ፊግቻ ማራቶኒ ጉቱ ለማፊ ወለካ ማራቶኒ ተኮ ታስፈማኒ ጅሩ አኩመ ወልደርጎሚ ወንከና አንዱራ ታስፈማቱራኒ ፊግቻ ወንከሌሳ ረቲሲ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ፊ ኬንያ ወልሙርኪ ጀጀቦ ታስሰኒ ጅሩ መጋለ ጉድቲ ቢየ ፖርቹጋል ሊዝበን ከሰቲ ፊግቻ ወለካ ማራቶኒ ታስፈመን ፀሐይ ገመቹ ሳቲ ተኮፊ ደቂቃ ጃፊ ሰኮንዲ አፉርተም ያፍሩን ጥምሩ ዳንተ ኩፋ ባቴቲ ፀሐይ ገመቹ ታንቴ ከለመፋ ባቴ የሮማ አትሌቶተ አዱኛ ጀጀቦታ አንከሳ ተኮካንታቴ ለሚ ኬንያ ብሪጅድ ኪሶጊቲ ማራቶኒ ቶኪዮ ባራናራቲ ሳቲ ለማፊ ደቂቃ ኩረ ጃፊ ሰኮንዲ ለማኒ አትሌቲ ተኮፋ ባቴ ሞቴታ ለሚን ኢትዮጵያ ጎይት ሞት ገብረስላሴ ሳቲ ተኮፊ ደቂቃ ቶርባፍ ሰኮንዲ ኩረ ዶኮንቱ ሙርቴ ሰደፋ ባቴቲ ፊግቻ ማራቶኒ ሊዝበን ካናራቲ Gareed iratini kan hirmate lammin Ethiopia Muhammad Isa saati tokofi daqiqa tokoni lammafaye mubau tasfahun akkelno shanafa baher waldurgomi kana tokofa baudan kan tumure lammi Kenya Kenneth Kiprop Rengjuti saati tokofi sekondi sadi ittifurat Dorgommiin fiigichaa biroo atileetonni Itiyoophiyaa moo'ichaan xumurani maaraatoonii Volkswagen isa dilbata kaleessa biyya Rippaabiliikii Cheekii magaala Piraag keessatti taasifameedha. Fiigicha dubartootaatiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 22 fi sekoondii 57 xumuruudhaan tokkoffaa kan baate lammii Itoophiyaa Baqqalach Guddataa Boorechaati. Lammiin Keeniyaa Puurichaan Giyoonii 2ffaa atileetiin lammii Itoophiyaa Sintaayyoo Lawwixanyii fi Waagaanesh Makaashaa 3ffaadhaa fi 4ffaa bahaniiru. Fiigicha maaraatoonii Piraag kanaan warri dhiiraas fiiganiiru. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 7 fi sekoondii 54 xumuruudhaan kan tokkoffaa ba'e lammii Keeniyaa Nuubareet Kegiiniiti. Isatti aanuudhaan 2ffaa kan ba'e lammii Itoophiyaa Kalkilee Gazzaanji sa'aatii 2 fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 30 itti fudhate. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 44 xumuruudhaan kan 3ffaa ba'e ammas lammii Itoophiyaa Yittaayyaal Atnaafuu Zarihuun atileet Fiqiree Warqinee 6ffaa ba'eera. Fiigichi guyyaa kaleessa atileetonni Itiyoophiyaa wal duraa duubaan xumuruudhaan mo'atanii maaraatoonii biyya Ispeenii isa magaala Baarseloonaati. Waldorgommii dhiiraatiin tokkoffaadha amma 3ffaatti kan bahan lammiilee Itiyoophiyaati. Akkuma kanaan Yihuunillin Adaane sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 fi sekoondii 53 tokkoffaa Gabruu Raddahanyi sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 fi sekoondii 58 lammaffaa Kabbadaa Waamii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekoondii 3 sadaffaa ba'aniiru. Atileetonni beekamoon biyya Keeniyaa 6 4ffaadhaa amma 9ffaatti walfaana galuudhaan atileetota Itoophiyaa booddee xumuraniiru. Waldorgommii maaraatoonii Baarseloonaa kanarratti kan hirmaatan shamarran Itiyoophiyaa 1ffaadha amma 5ffaatti walfaana xumuruudhaan mo'aniiru. Akkuma kanaan Masarat Gabree Deekkattoo 1ffaa, Aynaalem Kumaa 2ffaa, Zannabuu Fiqaaduu 3ffaa, Zarfee Limanee 4ffaa, Taddalach Nadhii 5ffaa ta'uudhaan yommuu xumuran Goodee Caalaa 7ffaa baateetti. Atileetonni Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis 1ffaa ba'an rikoordii haaraa bakka sanaa fi rikoordii mataa isaanii fooyyessuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota qophii ispoortii keenyaa akkuma jalqaba gabaasa kanaa irratti caqastanii shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa marsaa 22ffaan waxabajjii 8 amma 12tti biyya Siisheels keessatti taasifama. Ardii Afrikaa irratti dorgommii atileetiksii isa guddaadha. Ji'a tokko booddee isatti aanee kan jiru immoo shaampiyoonii atileetiksii addunyaati. Marsaa 18ffaan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oriigan keessatti taasifama. Yuunaayitid Isteetsi shaampiyoonii atileetiksii addunyaa kan qopheessitu yeroo jalqabaatiif adoolessa 15 amma adoolessa 24tti gaggeeffama. Atileetota Itoophiyaa yeroo ammaa bakka adda addaatti dorgommii moo'aa jiran keessaa eenyufaatu Siisheelsii fi Oriiganiin irratti ol ka'ee mul'achuudhaaf deemaa jira? Achi geenye ilaaluudhaaf nu haa ga'u.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Innaa weerara COVID-19 namoonni hedduun as Ameerikaa keessa hojii isaanii addaan kutaniiru. Lakkoofsi isaanii hedduu yoo ta'u hojii namoonni kun weerara kana booda itti deebi'ammoo dhiisan yookaan akkuma hojii dhaabanitti jiru maaliif kun ta'e? Qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraa irratti kan qindeessine qabna kunoo. Innaa weerara COVID-19 lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman fedha isaaniin hojii kan gadhiisan yoo ta'u kunis baatii sadaasaa bara 2021 uummata miliyoona 4.5 jechuunis 100% harki 3 hojii kan gadhiisan yoo ta'u hojjettoon namni kun maalirra jiru? Chris Decker Yuunivarsiitii Nebraaskaa Omahaatti Piroofeesara Ikoonoomiksiiti. Haalli kun hojjettoota maanguddoota ta'an sooroma akka ba'anillee taasisee jira jedhu. Namoonni hedduun immoo mufataniiru yookaan yeroof hojii akka dhaaban ta'eera yookaan immoo hojiidha ari'amaniiru. Namoonni kun irra hedduun umriin isaanii walakkeessa waggaa 50 mootaatii jedhu Deekar.
akka ragaan walitti qabeetti jedhu Deekar hangi tokko umuriin isaanii itoo hin ga'in soorata ba'aniiru. Kun hedduminaan ta'uusaa arginee jirraa jedhan. Hamma baatii guraan dhala bara 2022 tti uummanni miliyoonni 4.4 hojii gadhiisuuf yoo murteessu kanneen 6.7 ta'an immoo hojiitti bobba'u isaanii istaatistiksiin waajjira hojjettootaa beeksiseera. Yuunivarsiitii Boston Questroomitti barsiisaa gameessa kata'an Jay Zogorskii akka jedhanitti dhuguma namoonni hedduun hojii gadhiisaniiru garuu bakka biroo dhaqu malee callisanii hin taa'anii jedhan. Kanneen waa'ee COVID-19 ilaalchise seera jiruun fudhannes soorata ba'uu filatan. Hedduminaan hojii gadhiisuu inni jedhu gam tokkoon dhugaadha gam kaaniin immoo dhugaas kan hin fakkaanne jiraa jedhu. Hojii gadhiisuun kun ragaansaa kan walitti qabame baatii muddee bara 2000 jalqabeeti. Kana jechuun lakkoobsa sirnaa kan bara 2020 ture waliin madaaluuf kan lafa kaa'ameen jiru. Uummanni miliyoona 6.7 baatii guraan dhalaa keessa hojiitti bobba'uun waan tokko agarsiisuu malaa jedhu Zagorskiin garuu namoonni hedduun hojii gadhiisuun kun akka waan lammiiwwan martinuu hojii gadhiisanitti ilaalame barruun maxxanfamuu qabu jedhan. Namoonni hedduun hojii dhaabanis bakka birootti immoo mindeeffamanii hojjetu. Zagorskiin akka jedhanitti hojii gadhiisuu guddicha utuu hin taane kun hojii jijjiiru guddicha jedheen amanaa jedhan. Egaan hojii gadhiisuu guddicha ni jedhame kun bakka maratti hin raawwanne. Fakkeenyaaf hojjettoonni mootummaarra hedduun hojiidhuma isaaniirra turu. Kan hedduu hojii gadhiisan kanneen industiriiwwan hoteelotaa, mana nyaataaf, mana bunaa keessaa hojjetan akkasumas daldalaawwan xixiqqoodha. Akkasumas dargaggootaaf akka teessuma lafaatti gama kibbaa kanneen jiran hedduun hojii dhaabuu isaanii Zagorskiin ibsaniiru. Maaliif akka ta'e dubbachuu hin danda'u. Daakar akka jedhanitti immoo dargaggoonni tarii barnoota isaaniitti fufaniiru. Namoonni hedduun erga hojii dhaabuuf dirqamanii booda itti deebi'uu waan hin barbaannee fi jedhan. Yuunivarsiitiiwwan illee sagantaalee isaanii digiriif kanneen galmeessan lakkoobsi namootaa dabaluu isaanan beekaa jedhan. Ragaan mootummaa akka mul'isutti lammiiwwan Ameerikaa waggoottan 20 dura weerara COVID-19 durayyuu hojii dhaabuun dabalaa deemeera. Zagorskiin akka jedhanitti. Kanan sammuu koo keessaa qabu Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo mara namoonni hedduminaan hojii gadhiisu. Namoonni hojii keessaa ba'uu itti deebi'u garuu kun hedduudha isa jedhu gaaffiin jiruu jedhan. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti namoota 5 keessaa tokko waggoottan 2 darban hojii kan gadhiisan yoo ta'u amma garuu gaabbuu isaanii dubbatu. Dhibbarraa harki 25 akka jedhanitti bakka hojii isaanii duraanii aadaa hojii ture yaaduu isaanii ibsanii jiran. Zagorskiin akka jedhanitti namoonni hojii tokkotti seenuu isaanii dura maal akka isaan barbaachisu hubachuu qabu. Kanneen mindeessan immoo maallaqa dabalataarra hojiin sun hagam barbaachisaadha isa jedhu hubachuu qabu. Dalagaa an namatti mindeessu barbaachisaadha. Ofii koorra tarii kanneen biroo nan fayyada namoota biraa deebii gaarii nan argadha gaaffileen kun martinu kaffaltii waliin wal qabata utuu hin taane maaliif namni hojii gadhiisaa isa jedhu waliin wal qabataa jedhu. Zagorskiin akka jedhanitti namoonni sababa maallaqa waliin wal hin qabanneen hojii gadhiisu. Namoonni gatii qabaachuu isaanii hubachuu barbaadu, miidhaan akka irra hin geenye beekuu barbaadu, kabajaa dhabuus hin barbaadan. Gatii qabaachuun isaaniitti dhaga'amnaan barbaachisaa akka ta'an yootti dhaga'ameef kabajaa akka argatan gochuun qaama dhaaba isaan hojjetanii fi yoo ta'e hojii gadhiisuun barbaadanii jedhan. Fedhiin dalagaadhaaf jiru cimeetti fufeeraa jedhu Daakar. Namoonni umriin isaanii guddaa ta'e. Ammayyuu hojiitti bobba'anii jiraachuun hanqina dalagaa uumee jira. Dargaggoonni baratan gara magaalaalee gurguddaatti galaa waan jiraniif keessumaa giddugaleessa bahaa keessaa hojii argachuun rakkisaa ta'a adeemee jira jedhu Deekar. Gama biraan haala immigireeshinii kan haala siyaasaa waliin wal qabateef of eeggannoo barbaachisu keessa deebi'anii ilaaluun lakkoofsa dalagaa irratti dhiibbaa qabaachuu malaa jechuudhaan Deekar ibsaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti. Nagaatti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitar irratti nu hordofuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree ogeessi viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitii kan qindeessite Tigistii Gammeetii kan isin keessummeessi Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.